เฟลนาดาลที่หยิบโทรฟี่ทัวร์นาเมนต์ส่งท้ายฤดูกาลตั้งแต่แอนดี้รัดดิกทำได้เมื่อปี2003ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญจันทร์สมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่21พฤศจิกายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีโอบามาให้สัมภาษณ์ในต่างประเทศด้วยการแถลงข่าวเป็นครั้งสุดท้ายในตำแหน่งประธานาธิบดีโดยให้สัมภาษณ์อยู่ในขณะที่รายงานข่าวนี้ที่กรุงลีมาของเปรูซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมสมาชิกของกลุ่มเอเปกและก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้พบหารือนอกรอบกับผู้นำของรัสเซียเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องซีเรียและยูเครนนางแองเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมนีประกาศการตัดสินใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่4ในปีหน้าในวันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐพบหารือกับรูดอล์ฟจูริยานีอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กและนายคริสคริสตี้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายสำคัญในระหว่างที่เข้าหาเสียงเลือกตั้งและมีข่าวมีรายงานว่ามิทรอมนี่อดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับว่าถ้อยคำโวหารที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเคยกล่าวไว้ในอดีตนั้นจะสามารถนำมาใช้ปฏิบัติเป็นนโยบายได้จริงแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับเอเชียทำไมจีนถึงมีเศรษฐีใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากมายโดยปีที่ผ่านมามีเศรษฐีเพิ่มขึ้นถึง 14% นับว่าเพิ่มขึ้น2เท่าตัวของการเพิ่มขึ้นของผลผลิต GDP วันนี้เรามีสรุปรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอคุณผู้ฟังรวมทั้งเรื่องแร่ธาตุต่างๆนอกจากจะมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับสุขภาพของเรานั้นยังมีประโยชน์สำหรับอุปกรณ์การแพทย์เพื่อตรวจหาสิ่งผิดปกติหรืออาการเจ็บป่วยในร่างกายด้วยมีแร่ธาตุอะไรบ้างนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันขณะที่รายงานนี้เป็นเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐและที่เปรูนะครับและประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยเป็นการแถลงข่าวในต่างประเทศครั้งสุดท้ายในฐานะประธานาธิบดีที่กรุงลิมาของเปรูที่ซึ่งผู้นำสหรัฐไปร่วมการประชุมกลุ่มเอเปกร่วมกับผู้นำของประเทศอื่นๆก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโอบามาได้พบหารือนอกรอบกับประธานาธิบดีปูตินโดยได้มีการสนทนาอย่างสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องซีเรียและยูเครนและเมื่อวันเสาร์คือเมื่อวานนี้ตามเวลาในเปรูประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวปราศัยและตอบคำถามต่อบรรดาผู้นำเยาวชนประมาณ 1,000 คนจากทุกประเทศในกลุ่มละตินอเมริกาและแคริบเบียนที่กรุงลิมาของเปรูในรูปแบบของทาวน์ฮอลล์มีติ้งนะครับโดยคำถามที่มีการตั้งคำถามต่อผู้นำของสหรัฐนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาก็ได้ให้คำตอบว่าไม่ควรจะคาดหวังว่าจะมีเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นประธานาธิบดีโอบามาได้เรียกร้องให้บรรดาผู้นำเยาวชนจากกลุ่มประเทศละตินอเมริกาที่เข้าร่วมการประชุมแบบทาวน์ฮอลล์ที่ว่านี้มองโลกในแง่ดีและขอให้มีความหวังเพราะว่าได้ให้ข้อคิดว่าคงจะไม่มีใครสามารถทำให้เหตุการณ์ดีขึ้นได้ถ้าเผื่อผู้คนเหล่านั้นไม่มีความหวังครับการเดินทางไปร่วมประชุมเอเปกที่กรุงลิมาของเปรูนี้นับเป็นครั้งที่52และครั้งสุดท้ายสำหรับการเดินทางเยือนต่างประเทศของประธานาธิบดีโอบามาหลังจากที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลา8ปีและประธานาธิบดีโอบามาจะพ้นจากตำแหน่งในเวลาเที่ยงวันวันที่20มกราคมศกหน้าเมื่อนายโดนัลด์ทรัมป์ทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่หรือผู้นำอำนาจฝ่ายบริหารของสหรัฐครับ ไปที่ยุโรปนะครับนางแองเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมนีประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าเธอนั้นตัดสินใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้นำรัฐบาลเป็นสมัยที่4การประกาศเรื่องนี้ต่อผู้สื่อข่าวมีขึ้นหลังจากที่เธอได้ประชุมร่วมกับสมาชิกระดับสูงของพรรคคริสเตียนเดโมแครตหรือพรรค CDU ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเยอรมนีขณะนี้เป็นที่มองกันว่านางแองเกลาเมอร์เคิลวัย62ปีซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเยอรมนีนี้เป็นผู้ที่ช่วยสร้างเสถียรภาพความมั่นคงอย่างสำคัญในยุโรปท่ามกลางเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่เกิดจากความผันผวนต่างๆทางการเมืองอาทิเช่นการที่ชาวอังกฤษแสดงประชามติว่าจะถอนตัวจากสหภาพยุโรปและการที่ชาวอเมริกันเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์เข้าเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ถ้าเธอได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอีกครั้งในปีหน้าเธอก็จะนับเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานเป็นเวลา16ปีเทียบเท่ากับนายเฮลมุทโคอดีตนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีซึ่งเป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นเมนทัวร์หรือว่าเป็นพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำแก่ตัวเธอนั่นเองครับกลับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้คือวันอาทิตย์นายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐพบหารือกับนักการเมือง2คนซึ่งได้ให้ความสนับสนุนแก่ตนอย่างแข็งขันในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งหนึ่งนั้นคือนายรูดอล์ฟจูริยานีอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กส่วนอีกคนนั้นคือนายคริสตี้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ก่อนหน้านี้มีการคาดเดากันว่านายรูดอล์ฟจูริยานีต้องการตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลสหรัฐอย่างเช่นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่วนนายคริสตี้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์นั้นถูกลดบทบาทความสำคัญลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้เขาดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะทำงานเพื่อการส่งมอบอำนาจและเตรียมการเข้ารับหน้าที่การบริหารหรือที่เรียกว่า transition team แต่หลังจากนั้นก็ถูกลดบทบาทลงเป็นรองประธานของ transition team และนายไมค์เพนซ์ว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐเป็นผู้เข้ารับตำแหน่งที่ว่านี้แทนอย่างไรก็ตามเมื่อวันเสาร์นะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ได้พบหารือกับนายมิทรอมนีย์ซึ่งเคยเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2012และหลังจากการพบหารือกันแล้วนายไมค์เพนซ์รองว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้ตอบคำถามในรายการสัมภาษณ์ของ Fox News ว่านายมิทรอมนีย์นั้นกำลังอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาว่าอาจจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับก่อนหน้านี้ในช่วงสุดสัปดาห์คือเมื่อวันศุกร์นะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ตัดสินใจแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญทางด้านความมั่นคง2ตำแหน่งและตำแหน่งด้านการรักษากฎหมายระดับสูง1ตำแหน่ง2ตำแหน่งด้านความมั่นคงนั้นคือตำแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นของพลโทไมเคิลฟลินท์ซึ่งเกษียณจากราชการแล้วและเป็นอดีตนายทหารข่าวกรองของกองทัพสหรัฐที่ให้ความสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างแข็งขันเช่นกันส่วนตำแหน่งผู้อำนวยการ CIA นั้นเป็นของนายไมค์พอมปิโอซึ่งขณะนี้เป็นส.ส.สังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐแคนซัสส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับอัยการสูงสุดของสหรัฐด้วยนั้นเป็นของวุฒิสมาชิกเจฟฟ์เซชันสังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐอาลาบามาครับและคุณผู้ฟังครับสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในอดีตที่ผ่านมามีอยู่หลายครั้งที่ผู้สมัครมักจะให้สัญญาไว้ว่าจะเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของสหรัฐซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศทางเอเชียแต่หลังจากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวถึงนโยบายต่างประเทศเกี่ยวกับเอเชียไว้หลายประเด็นแต่วันนี้ VOA จะมีรายงานของนักวิเคราะห์ที่บอกว่าโอกาสที่นโยบายหรือการหาเสียงดังกล่าวจะเป็นจริงนั้นมีมากน้อยเพียงใดวินเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจิมมี่คาร์เตอร์เคยสัญญาไว้ระหว่างการหาเสียงเมื่อ40ปีก่อน ว่าจะถอนทหารสหรัฐออกจากเกาหลีใต้แต่ก็ไม่สามารถทำได้ตามที่กล่าวไว้นะครับขณะที่อดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเคยสัญญาไว้ว่าจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตเต็มรูปแบบกับไต้หวันแต่ก็ไม่ได้ดำเนินการต่อเมื่อรับตำแหน่งนั่นคือตัวอย่างของสิ่งที่ผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐให้สัญญาไว้ระหว่างการหาเสียงว่าจะเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเอเชียแต่เมื่อได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นกลับไม่ได้เกิดขึ้นนะครับคุณราฟคอสซาแห่ง Center for Strategic and International Studies ระบุว่าในการหาเสียงของผู้สมัครประธานาธิบดีแต่ละครั้งราวครึ่งหนึ่งของนโยบายที่ผู้สมัครได้รับปากไว้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและเชื่อว่าในกรณีของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็คงไม่ต่างกันนโยบายด้านเอเชียที่โดนัลด์ทรัมป์หาเสียงไว้ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีหลายประเด็นด้วยกันนะครับตัวอย่างเช่นทรัมป์ได้เน้นย้ำหลายครั้งว่าสหรัฐจะถอนทหารออกจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นอกเสียจากว่าทั้งสองประเทศนั้นจะยินยอมจ่ายต้นทุนค่าประจำการของทหารเหล่านั้นอย่างยุติธรรมซึ่งปัจจุบันญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จ่ายต้นทุนดังกล่าวอยู่ราวครึ่งหนึ่งครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐยังระบุไว้ด้วยว่าพันธมิตรของสหรัฐทั้งสองประเทศควรมีศักยภาพปกป้องตนเองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากสหรัฐซึ่งอาจรวมถึงการอนุญาตให้ทั้งสองประเทศคือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองนอกจากนี้ทรัมป์ได้กล่าวไว้เมื่อเดือนเมษายนว่าหากการถอนทหารของสหรัฐมีผลให้เกิดสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือตนก็ขออวยพรให้โชคดีนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับจีนโดนัลด์ทรัมป์สัญญาว่าจะกำหนดอัตราภาษี 45% ต่อสินค้าจีนที่นำเข้ามาอย่างสหรัฐและรับปากว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการว่าจีนคือผู้แทรกแซงค่าเงินหยวนและเขายังยืนยันต่อต้านข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่เป็นหัวใจสำคัญของนโยบายมุ่งเน้นมาทางเอเชียหรือเอเชียพิวัตของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาด้วยและสำหรับเกาหลีเหนือดูเหมือนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐมีข้อความที่ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะเคยกล่าวว่าตนทั้งยินดีเจรจากับผู้นำคิมจองอึนแต่ก็ไม่ปฏิเสธหากจีนต้องการจะลอบสังหารผู้นำเกาหลีเหนือผู้นี้ทัศนคติด้านนโยบายดังกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์นั้นก่อให้เกิดความกังวลว่าอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อทิศทางนโยบายของรัฐบาลสหรัฐต่อเอเชียคุณเจมส์คอปแห่งโครงการเอเชียศึกษาของสถาบัน Carnegie Endowment for International Peace ชี้ว่านโยบายที่ทรัมป์กล่าวไว้นั้นจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆและแตกแยกจากคุณค่าที่มาจากความสัมพันธ์ที่ดีของสหรัฐกับมิตรประเทศในเอเชียซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็อาจทำให้ความพยายามของประชาคมโลกตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นั้นสูญเปล่านะครับอย่างไรก็ตามคุณคาซึยุกิคาวาอิที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะที่ได้พบปะหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วกล่าวว่าที่ปรึกษาหลายคนของทรัมป์กล่าวกับตนก่อนที่จะมีการหารือของผู้นำทั้งสองคนว่าอย่าได้ถือเอาทุกคำพูดที่นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อสาธารณชนเป็นจริงเป็นจังซึ่งนั่นก็อาจสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของบรรดาผู้นำในเอเชียที่มีต่อนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐซึ่งดูเหมือนทุกอย่างยังคงไม่แน่นอนนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และนโยบายนอกเหนือจากเกี่ยวกับเอเชียแล้วนโยบายหนึ่งที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยกล่าวตำหนิไว้คือนโยบายการค้าของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าซึ่งขณะนี้ดูเหมือนว่าข้อตกลงการค้า TPP นั้นจะประสบปัญหาชะงักงันในสภาคองเกรสของสหรัฐและมีโอกาสน้อยมากที่จะได้รับการสัตยาบันรับรองส่วนข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับยุโรปคือ TTIP นั้นก็เชื่อว่าอยู่ในสภาพไม่แน่นอนเช่นกันเนื่องจากคาดว่ารัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐนั้นจะไม่ได้ให้ความสำคัญในลำดับสูงข้อตกลงการค้าอีกฉบับหนึ่งที่สหรัฐได้จัดทำไว้ตั้งแต่ปี1994สมัยประธานาธิบดีคลินตันคือข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตาซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ก็แสดงความไม่เห็นด้วยและคาดว่าอาจจะมีความพยายามให้มีการเจรจาใหม่อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านนโยบายให้ความเห็นว่าข้อตกลงการค้านาฟตานั้นช่วยสร้างซัพพลายเชนที่สำคัญต่อเนื่อง และทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐนั้นมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ดีและหากข้อตกลงการค้าเสรีนาฟตานี้ประสบปัญหาชะงักงันหรือมีอุปสรรคขึ้นเรื่องนี้ก็จะสร้างปัญหาต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐและไม่มีหลักประกันว่าจะทำให้สามารถนำงานต่างๆกลับเข้าไปในสหรัฐได้ตามที่ประธานาธิบดีว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวอ้างไว้หรือไม่ครับและในวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับในสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความเป็นครั้งที่3ตำหนิบรรดาผู้แสดงและผู้ผลิตละครบรอดเวย์ชื่อดังเกี่ยวกับชีวิตของอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐและผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญโดยผู้แสดงนำของละครบรอดเวย์แฮมิลตันได้ตะโกนถ้อยคำท้าทายหรือต่อว่าที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เมื่อเขาเข้าชมละครบรอดเวย์ที่ว่านี้เมื่อคืนวันศุกร์พร้อมกับหลานสาวและบุตรสาวนะครับโดยแบรนดอนวิกเตอร์ดิกสันซึ่งเป็นผู้แสดงนำในละครบรอดเวย์เรื่องนี้ได้ตะโกนจากเวทีขอให้รัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นให้ความเคารพในเรื่องของการปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อยโดยนายแบรนดอนวิกเตอร์ดิกสันผู้แสดงนำในละครบรอดเวย์ดังกล่าวบอกว่าอเมริกาเป็นสังคมที่หลากหลายและเรามีความตระหนกตกใจและกังวลว่ารัฐบาลชุดใหม่จะไม่ช่วยปกป้องเราโลกของเราลูกหลานของเราและจะไม่ช่วยทำให้เราได้รับการประกันสิทธิที่มีอยู่ในตัวเองตัวนายไมค์เพนซ์ซึ่งเข้าชมละครเรื่องนี้เขากล่าวว่าเขาไม่ติดใจเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตเป็นครั้งที่3ในวันนี้ขอให้คณะผู้แสดงกล่าวขอโทษต่อนายไมค์เพนซ์สำหรับการกล่าวท้าทายว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐขณะที่เขากำลังจะเดินออกจากโรงละครบรอดเวย์ครับแล้วเรื่องของการใช้ทวีตอีกด้านหนึ่งเป็นของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนะครับเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีของอินเดียได้ทวีตแสดงความเสียใจต่อผู้ที่เป็นญาติมิตรของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถไฟเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์โดยอุบัติเหตุทางรถไฟตกรางที่รัฐอุตตรประเทศของอินเดียเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104คนและบาดเจ็บอีกกว่า100คนอินเดียนั้นเป็นประเทศที่มีเครือข่ายทางรถไฟยาวมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งแต่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างเพียงพอและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันไปที่จีนนะครับจีนมีจำนวนมหาเศรษฐีเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะอยู่ในช่วงชะลอตัวก็ตามและขณะนี้จีนมีปัญหาเรื่องการไหลออกของเงินไปยังต่างประเทศไซเบลดากุปสตะผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงปักกิ่งว่าอะไรเป็นเหตุผลสำคัญของการเพิ่มขึ้นของเศรษฐีใหม่ในเมืองจีนและอะไรทำให้เงินในเมืองจีนนั้นไหลออกนอกประเทศคุณทักษิณาขายแก้วจะเรียบเรียงเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
นักธุรกิจจีนอีก65คนเข้าไปอยู่ในรายชื่อมหาเศรษฐีจีนของนิตยสาร Forbes ในปีนี้นะคะชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มจำนวนขึ้นของมหาเศรษฐีจีนแม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศจะชะลอตัวก็ตามค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะนิตยสาร Forbes ชี้ว่าระดับความร่ำรวยของคนที่อยู่ในรายชื่อมหาเศรษฐีจีน400คนเพิ่มขึ้นไป 14% ซึ่งเพิ่มกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับการเพิ่มของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจีนซึ่งอยู่ที่ 6.7% ค่ะรูเปิร์ตฮุกเวิร์ฟประธานบริษัทให้คำปรึกษาฮูรันรีพอร์ตกล่าวว่าจีนแผ่นดินใหญ่มีจำนวนมหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์มากกว่าสหรัฐซึ่งมีมหาเศรษฐีทั้งหมด535คนแต่จีนแผ่นดินใหญ่มีมหาเศรษฐี594คนและมีเพิ่มอีก94คนในฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันค่ะโทมัสแกตลีย์หัวหน้านักวิเคราะห์จากบริษัทเกฟคาวดราโกโนมิกส์อธิบายสาเหตุที่ทำให้มีจำนวนมหาเศรษฐีเพิ่มขึ้นแม้ว่าในภาพรวมแล้วจีนจะประสบกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจก็ตามนะคะเขาบอกว่ามีบริษัทจำนวนมากที่เติบโตโดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารหรือ IT ที่มีราคาหุ้นในตลาดสูงกว่าผลกำไรประจำปี 50-60 เท่าตัวค่ะ สกอตต์เคนเนดีรองผู้อำนวยการของ Freeman Chair ด้าน China Studies แห่ง Center for Strategic and International Studies กล่าวกับ VOA นะคะว่าความร่ำรวยของส่วนบุคคลวัดจากมูลค่าการรายงานบนแผ่นกระดาษของบุคคลนั้นๆซึ่งรวมทั้งการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์พันธบัตรหรือหุ้นที่พวกเขาเป็นเจ้าของค่ะเขากล่าวว่าฟองสบู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีนเป็นแหล่งที่มาในขณะนี้ของการเฟ้อด้านความร่ำรวยบนแผ่นกระดาษของชาวจีนจำนวนมากรวมทั้งคนที่เป็นมหาเศรษฐีจริงๆและคนที่จะกลายเป็นมหาเศรษฐีในอนาคตค่ะเคนเนดีกล่าวว่าเศรษฐกิจจีนมีมูลค่า11ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและกำลังเติบโตขึ้นไปอีก 7% ต่อปีซึ่งหมายความว่าในปี2016นี้น่าจะทำให้เศรษฐกิจจีนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีก 770,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแน่นอนนะคะว่าจะทำให้มีมหาเศรษฐีเพิ่มขึ้นอีกหลายคนในจีนค่ะความมั่งคั่งทางการเงินที่เพิ่มขึ้นของปัจเจกบุคคลกับครอบครัวชาวจีนหลายร้อยคนนี้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของเงินที่ไหลออกจากประเทศคริสโตเฟอร์โบลดิงรองศาสตราจารย์ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ที่ภาควิชา HSBC Business ของมหาวิทยาลัยปักกิ่งประมาณว่ามีเงินราว 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่ออกไปนอกประเทศในช่วง4ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ของเงินจำนวนนี้เกิดจากเจ้าของธุรกิจจงใจจ่ายเงินมากกว่าที่จำเป็นสำหรับค่าสินค้านำเข้าเงินส่วนหนึ่งที่จ่ายไปกับการสั่งซื้อทางธุรกิจเหล่านี้จะถูกส่งย้อนกลับมายังบัญชีในต่างประเทศของเจ้าของธุรกิจเองในภายหลังค่ะแกรี่เห็นด้วยนะคะว่าความพยายามต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนจีนที่ร่ำรวยไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศค่ะแต่ไม่เป็นเหตุผลใหญ่ที่สุดเขาชี้ว่าเหตุผลหลักคือคนจีนร่ำรวยต้องการขยายการลงทุนออกไปให้หลากหลายด้านมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อสนับสนุนการศึกษาในต่างประเทศของบุตรบรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่าการไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศและในบริษัทต่างชาติแสดงให้เห็นว่าคนจีนร่ำรวยกำลังวางแผนที่จะโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศเป็นที่รู้กันนะคะว่าชาวจีนจำนวนมากใช้เงินเพื่อซื้อใบอนุญาตตั้งถิ่นฐานถาวรและซื้อสัญชาติให้แก่บุตรในบางประเทศรวมทั้งในยุโรปที่สามารถทำได้หากนำเงินไปลงทุนในประเทศนั้นๆตั้งแต่ 500,000 จนถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะรัฐบาลจีนได้เพิ่มความพยายามในการนำทรัพย์สินที่ออกไปนอกประเทศกลับคืนมาเพราะถือเป็นทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปไว้ยังต่างประเทศโดยบรรดาเจ้าหน้าที่ราชการที่คอร์รัปชันและนักธุรกิจที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในต่างประเทศในอดีตที่ผ่านมาค่ะจีนประสบความสำเร็จบางส่วนในการนำทรัพย์สินกลับประเทศโดยรัฐบาลออสเตรเลียตกลงที่จะพิจารณาคำร้องขอของจีนให้ส่งตัวชาวจีนและเงินที่นำออกมาจากจีนกลับไปยังประเทศส่วนสหรัฐได้อนุญาตให้มีการดำเนินการตามคำร้องขอของจีนไป1กรณีแล้วเมื่อไม่นานมานี้ค่ะในผลการสำรวจอีกชิ้นหนึ่งของบริษัทให้คำปรึกษาฮูรันพบว่า 60% ของคนร่ำรวยชาวจีนที่มีทรัพย์สินมูลค่า 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือสูงกว่านั้นต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศในหลายปีข้างหน้าโดยพวกเขาสนใจในตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน3เมืองใหญ่ของสหรัฐเป็นพิเศษซึ่งได้แก่ซีแอตเทิลลอสแองเจลิสและนิวยอร์กค่ะประธานบริษัทให้คำปรึกษาฮูรันกล่าวว่าจีนมีคนที่ร่ำรวย 1.340 ล้านคนและในช่วง3ปีข้างหน้าน่าจะมีคนจีนเหล่านี้อย่างน้อย 800,000 คนที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศค่ะเขากล่าวว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่ๆต่างๆของจีนได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง1ปีที่ผ่านมาจึงยิ่งทำให้ราคาของอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศน่าลงทุนมากยิ่งขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีนะครับปกติแล้วแร่ธาตุต่างๆนั้นมีความจำเป็นต่อความแข็งแรงและสุขภาพของเราโดยนอกจากเป็นส่วนประกอบในยารักษาโรคบางอย่างแล้วแร่ธาตุเหล่านี้ยังเป็นแหล่งที่มาของชิ้นส่วนต่างๆในอุปกรณ์การแพทย์ล้ำสมัยที่ช่วยในการตรวจหาความผิดปกติในร่างกายหรือของอวัยวะต่างๆของเราด้วยตอนนี้ที่ Clinical Center ของสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐมีนิทรรศการครั้งพิเศษที่แสดงถึงบทบาทที่สำคัญของแร่ธาตุต่างๆต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์จูนโซผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมส่งท้ายครับ
หินแร่ธาตุชนิดต่างๆที่ถูกนำมาจัดแสดงบนชั้นหนึ่งที่โรงพยาบาล Clinical Center ของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐมองดูแล้วเหมือนอัญมณีที่จัดแสดงในงานแฟชั่นโชว์ค่ะ นิทรรศการ Minerals in Medicine นี้เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทที่สำคัญของแร่ธาตุต่างๆที่ได้มาจากพื้นโลกในทางการแพทย์ในการรักษาร่างกายของคนเราให้แข็งแรงและตลอดจนในการบำบัดโรคค่ะ
Each mineral has a different role. Some are important as antibiotics such as silver. Some are important in carrying certain proteins from one place to another such as copper.
คุณจอห์นกาลินผู้อำนวยการโรงพยาบาล Clinical Center กล่าวว่าแร่ธาตุชนิดต่างๆมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปแร่ธาตุบางอย่างอาทิแร่เงินมีความสำคัญเทียบเท่ากับยาปฏิชีวนะส่วนแร่ธาตุบางชนิดอาทิแร่ทองแดงมีความสำคัญและช่วยเป็นตัวนำโปรตีนบางอย่างจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งของร่างกายค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแร่ธาตุบางชนิดที่มีความสำคัญต่อสุขภาพฟันของคนเราอาทิแร่ฟลูออไรด์คุณกาลินบอกนะคะว่าบทบาทที่แตกต่างกันนี้ทำให้แร่ธาตุมีความมหัศจรรย์ค่ะคุณจอห์นการเล่นผู้อำนวยการของโรงพยาบาล Clinical Center ชี้ว่าแร่ธาตุชนิดต่างๆเหล่านี้ยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยบางอย่างที่ใช้กันในสถานพยาบาลทั่วโลกอีกด้วยค่ะ
For example beryl which is a beautiful crystal is very important in our imaging equipment for high resolution imaging such asin CT scans
เขายกตัวอย่างแร่เบริลซึ่งเป็นคริสตัลที่สวยงามและมีบทบาทสำคัญมากในเครื่องตรวจเอ็กซเรย์สมัยใหม่ที่ให้ความคมชัดของภาพสูงอาทิเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ทางคอมพิวเตอร์หรือ CT และเครื่องตรวจมะเร็งทรวงอก
But this is the source of the CT computer tomography
คุณเลสฟอลิโอเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ประจำกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐกล่าวว่ามีแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายอย่างอาทิแร่ฮิปเนไรท์กับแร่ควอตซ์ซึ่งล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญมากในอุปกรณ์ตรวจหาโรคด้วยเอ็กซเรย์แบบต่างๆค่ะ
These are resultant CT images getting us three-dimensional informationYou can see the lungs, the abdominal organs.
คุณโฟลิโอกล่าวนะคะว่าภาพจากผลการตรวจของเครื่องสแกน CT เหล่านี้เป็นภาพ3มิติที่ช่วยให้มองเห็นปอดทั้งสองข้างและอวัยวะต่างๆภายในช่องท้องและจุดสีเขียวที่มองเห็นในภาพสแกน3มิติคือต่อมน้ำเหลืองที่เป็นมะเร็งในระยะลุกลามค่ะเขากล่าวว่าเครื่องสแกน CT สามารถถ่ายภาพความผิดปกตินี้ได้อย่างชัดเจนเพราะมีแร่ธาตุสำคัญเหล่านี้เป็นส่วนประกอบค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าแร่ยิปซัมที่ส่วนมากได้มาจากสเปนมีบทบาทสำคัญมากต่อทันตกรรมมานานแล้วค่ะแร่ธาตุทั้ง40ชนิดที่นำมาแสดงในนิทรรศการนี้ทางโรงพยาบาล Clinical Center ได้ยืมมาจากพิพิธภัณฑ์ Natural History แห่งสถาบัน Smithsonian ค่ะนิทรรศการเรื่องแร่ธาตุกับการแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการศิลปะที่ทางโรงพยาบาลกำลังจัดแสดงอยู่ในขณะนี
้ The impact of art on healthis very intriguing probably very important and art can be paintings it can be music as well as looking at things like crystals
คุณจอห์นกาลินผู้อำนวยการของโรงพยาบาล Clinical Center กล่าวว่าผลดีของศิลปะต่อสุขภาพเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญค่ะศิลปะอาจจะอยู่ในรูปของงานจิตรกรรมดนตรีหรือแม้แต่การได้ชมสิ่งสวยงามอย่างคริสตัลหรือหินแร่ธาตุก็ช่วยให้คนยิ้มได้และรู้สึกดีและเขาหวังว่าผู้ที่เข้าชมนิทรรศการครั้งนี้จะเริ่มเข้าใจและเห็นคุณค่าของแร่ธาตุต่างๆที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกายของคนเราค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ฉันกำลังนั่งคิดว่าถ้าดิฉันตามเรื่องเทคโนโลยีสุขภาพไม่ทันเนี่ยฉันจะคลิกหาชื่อคุณทักษิณาไข่แก้วซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเลยนะคุณจำเริญมีข่าวคราวเรื่องนี้มาให้ดิฉันฟังทุกๆเช้าเนี่ย
จะเอาลายส่วนตัวเอาไว้ให้โทรไอเอาไว้แชทถามตรงๆเป็นวิกเป็นทักษิณาพีเดียไหมครับ
ดูเป็นความสนใจของคุณทักษิณาส่วนตัวเลยล่ะคะหรือเป็นเพราะคุณจำเริญยัดเยียดให้เธอทำคะ
เป็นความสนใจที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข่าวสุขภาพที่มีคนตั้งใจทำครับ
เยี่ยมเลยค่ะเอาละก็ถือว่าถ้าฟังข่าวของ POA จากคุณทักษิณาแล้วสุขภาพจะดีและมีความหวังนะคุณจำเริญเพราะมันจะมีเทคโนโลยีทันสมัยรอยข้างหน้าอยู่เสมอเลย
ครับก็พยายามสรรหามาแต่ว่าบางครั้งก็ยอมรับว่าคือก็ไม่ใช่ว่าพวกเราทุกคนก็สนใจนะครับคุณทรงพจน์คุณรัฐพลตัวผมก็สนใจเพียงแต่ว่าบางครั้งเรามันมีเรื่องที่ มากกว่าที่เราจะสามารถทำได้เสนอได้ในวันเดียวก็เลยต้องทยอยแบ่งสรรกันไปคุณทักษิณาก็มีเวลาว่างหน่อยก็เลยก็ทำเก็บไว้แล้วก็ทยอยมาใช้ได้ครับ
ค่ะแต่ดิฉันเชื่อว่าพรุ่งนี้จะมีคนมาเล่าเรื่องโปรเมให้ดิฉันฟังใช่ไหมคุณจำเริญ
อ๋อจะเมบีหรือเมบีน็อตนี่คุณสงพจน์พยักหน้าอยู่เนี่ยตอนนี้ครับ
ต้องมาเล่าให้รับเงิน1 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยอารมณ์ความสุขอย่างไรใช่ไหมคะก
็
ติดตามรอฟังพรุ่งนี้ดิฉันอุตส่าห์ไม่ถามคุณแล้วนะคะวันนี
้อันนี้ปล่อยออกมาแล้วครับหรือว่านกบินออกจากกรงแล้วเพราะ